Kolakala America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sangu na lokota la lingala utulu la kala America awa na Washington DC mbote abino banso mpoko elamu peboye bolamu na sangu ya mukililelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la voix de l'Amérique na sangu ya mukililelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na ekolo Congo démocratique ba imboka e basala kamosala ya bolobi mbisi na ebale ya Congo na ingumba ya Matadi balobiete bazali na makoki ya koleiza bana ya Congo mpe ba imboka ya ingumba Matadi mbisi ya mai na lolenge esengeli.
Sala ya pêche soki pena l'état a tie mission na pêche ba bloko kola ba vivre fana to bando liango te.
Na Bukavu mpona mbala ya mibale ebale ya Ruzizi oyo ezali kosala ndelo kati na Rwanda e katamaki na biteni mibale na bokwi ya ngomba moko na ngambu ya Rwanda.
Well, oui, c'est vrai, c'est une information.
Denge tolandaki mokolo yaminei ya poso moleki, Dr. Arthur Mukana a kolobela biso lisusu. Nini epesaka kanser ya koli ya uterus e pai ya basi. Lelo azali kokoba kolobela biso lisusu lisololina. Makambo maimanso to kolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango.
Bela ya Bokingi ya langi ya Mosaka tu alerte jaune et Bokami pour Italie Botumbuki bo volcan Niragongo observatoire volcanologique ya Goma OVG et Bokimbela yango et singi na bavandi ba Goma pendinga nzinga kozala na angele e bakisi eti e muni makambo ko salama na ngambo ya volcan ya Nyamulagila OVG et singi pe et kingi pona etando ya mazuka et pai oxygène ezali mingi te na mabeli banganga mayele na maimatali volcan ba lobi et koki kumima Makufa mupipe mabe mozali kubima na madusu ya mabeli mae mauti na mabulu na mabuningani na mabeli mupipe mwa COD yango elekin de lo indimama elobi OVG baye bazali ebisika bakima bitumba batiama pene na mazuku ba singami e kingi mingi OVG ezali pe kokoba kotala nini ezali koleka na volkani ya Gongo pe Nyamulagila. Ba mai mai zomi na mwambe ya kanjinga ba mizungisi na maboko ya mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC na Mambasa na Ituri bazungisi pe bibundeli bwa bango lokola manduki AK-47 zomi na motoba PKM pe lance roquette moko. Bato basato bakufi uta mokolo mwa misato ya sanza eye ya misato na bokono boko boyebani nanu tiki nusika na lokalite ya Nadau na kilometre etuku mwambi na mitanu na centre ya Nyangara na etuka ya Otweli mukambi ya société civile bienvenue a Kumbamnu a lobi eti ba kuni ba zali kubimaka mbuma na nzoto bato peni na tuku mibali ba si ba zwami na yangu ba bale kati na bangu bazalaki ya libota moko ba kuni ba tali bongo na konzi batali bongo ba bo kolongono bwa nzutu bandimi kolanda radio kapi ete ba koni bazali kokomaka na l'hôpital opona yango kasi société civile et pameli ba konzi kozanga kupesa lisungi la ndenge esengeli. Masasi mabetami lelo na Kinshasa na komini ya Limete na quartier Kwele eye ebenga maka paka juma bayi pulusu balobi ete ezalaki matata kati na basoda ya force spéciale ya mampinga bayi bazalaka na libanda ya mpepo ya ndolo na bayi pulusu sango yango sango yisusu epesamite na bayi pulusu nzo kande bato basusu balobi ete basoda ba force spéciale ba meka kinde kubutula na makasi moto moko bayi pulusu bakangaki. Médecins sans frontières et Pameli Bitumba Basimba Manduki ya Bakodeko ba funda maki ko sala mposo moliki na l'hôpital Olonele ya mboka Drodo na Djugu na Ituri mukoni moko akufaki na masasi ma Basimba Manduki Abubakar Mbalo mukambi ya MSF akunduli eti Basimba Manduki baye bapunzaki l'hôpital yango pe l'hôpital yango kino sika ezali kukoka kusala te. Fondation eye ezali na kombo ya mokonzi ya kala ekolo Congo Democratique Nkondo Laurent Désiré Kabila esakoli eti bayi Bokingi ba demiapa misala mia Bokingi memampinga ba kota ki nandako ya musala na yango pe ba mimaki ba saliba yango pe ba punza ki biloko Jeannette Kabila mokambi ya Fondation Laurent Désiré Kabila a lobi na liyebisi eti ezali mbala ya misato makambo malolenge lona masalama pe bokoti na ba sali na isika yango Jeannette Kabila oyo azali mwana ya Nkondo Laurent Désiré Kabila pe lipasa ya Joseph Kabila mokonzi oyo akitanaki na tatane na bokonzi a yibisi eti bayi bokingi ba memaki biloko lokola ba ordinateur ba USB telefone misolo pe biloko misusu.
Tondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la America uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ekolo Congo Demokratiki bayi mboka baye basalaka mosala ya koloba mbisi na ebale ya Congo na engumba ya Matadi balobi ete bazali na makoki ya koleisa bana ya Congo mpe bayi mboka ya engumba Matadi mbisi ya mayi na lolenge sengeli kasi balobi ete bazali na nkokoso ya kosala mosala ya kolobo po bazangi bisaleli biye bibongi po na mosala na bango na yango babwaki mbela na bakondi ya mbula Matadi mpe bato banso bazali na makoki mpe misolo bolai na sango eye ya step panzu.
Bayimbo ka balobi mbisi na ebale ya Congo na engumba ya Matadi balobi ete bango bazali na makoki ya kolelisa bana Congo nyonso to bayimbo ka ya Matadi ngombisi ya mai oyo isengeli pona bango pona kopesa bango bokolongono bwanzoto ya malonga kasi babwaki mbela na mbula Matadi tope na bato nyonso oyo bazali na makoki ya kotia misolo na bango pona kopesa bango ndingisa ya kosala musala yango na ndenge moko esengeli lokola somba ba petit bateau to ba hors bord e ko pesa bango makoki ya koloba pe ka balobi mbisi
musala ya pêche soki pena l'état a tie mis na pêche ba bloko kola ba vivre fana to bandoli yango te soki pena l'état tie mis a jibi so ba pêche a jibi ba bateau de pêche to za ko pêche ba sali ba chambre froide ba jibi so na musala to za ko travailler par mois ba zo futa biso biso na Congo mobimba oyo to ko lia ba formalité mais ba matériel oyo to za nango eza moke to za ko luka na ba pagai peut-être nous avons souka ah ouais mais au sud nous avons déjà mukuse pour nani moi les transports exacté bah Angers le coup là bah hors bord pourquoi il faut qu'on soit hors bord déplacer mukie aux armes sur nos bah congélateur dans la carte à boîte aux deux zones mbis nous avons tiré na congélateur héroïque nous avons pu fournir et vous allez bien et coller sa paix population mais l'état n'a biso t'as la cabissoté
est-ce que vous aurez pu mbis on a facilité nios
bon mbis si tous auront on a facilité nios hein bah moyen de exacté
pour ceux qui mutumoko bouyaza l'ambon on a l'objectif à créer entreprise y a pêche est-ce que vous pouvez consacrer à l'entreprise à bon
mutu oyo amoni ke wi na za d'accord pona ko suba ba pêcheur o bazana matadi na lingina na sala eloko moko bo pêcheur nyoso bazana matadi a se retrouver c'est normal na ba payer belé sur total cherche na bazo mai et ça pêche bazo vivre pas bazale mais pourquoi pas biso na Congo exploitation o biso to sala o to exploiter za mukeke o eza na mat parce que ba matériel za muke moins de facilité ya ko suba matériel wana eza te
na ngambo ya bula matadi docteur Boniface Mpanzu Mbumba chef de division provinciale ya pêche et élevage à Lobi Boye.
Na o etali bolobi mbisi na lolenge ya maboko eza na misaleli oyo ebongi na lolenge ya bolobi mbisi wana na yango tuzoko bunda na koyeba bisaleli oyo esengeli mpona bango esi na mona bisaleli oyo basalelaka tuzoko sala nyonso po te balongwa na bolobi mbisi na ndenge ya mboka po te bayeba na koloba mbisi na lolenge oyo esengeli
bosimba ete balobi mbisi na ebale ya Kongo na engumba matadi bazali na mkokoso ya kolwa esika ya kobomba ya bango ba pirogue kashikudu kompani oyo babengi MGD yango ekanisi bango esika ya kobomba ya bango biloko pe bisaleli na yango mbela na bango balobi ete na mbula matari ate na bango likambo yango mpati bango bazali bana mboka mpe kolelisa bana mboka mbisi ya ebale ya Congo. Uta matadi pefi mpanzu mpona lolaka lwa Amerika.
Na Bukavu mpona mbala ya mibale ebale ya Ruzizi oyo ezali kosala ndelo kati na Rwanda ekatamaki na biteni mibale na bokwi ya ngomba moko na ngambo ya Rwanda. Situation to makambo oyo esali mpela makasi na bakartier Kazaro, Panzi pe Buozi bandako kuzinda na mai mpe bobungi ya biloko. Bayimboka bazaliko banga likambolie likokiko pesa banguna nzela ya kukatisa. Jeremy Kuima pona bolai ya sango eye.
Kolanda litato liye bavandi, likambolie lisale maki na butu ya kotana mokolo mwamosala mibale ya sanza zomi na mibale na ngomba Nyamagana na Rwanda. Mabele maye makwe ya ki masila ki kosopana na ebale, esala ki kokanga mai koleka. Bae bavanda kapembeni na mai batikali kozua pasi na bomati mai. Toyoka matato li mabavandi baike.
Well, oui, c'est vrai, c'est une information vraie.
Eza likambo ya solo. Situation e bandaki na
butu ngomba
na kombo ya Kamagana ekweyaki na mai ya Ruzizi. Mabele makangaki mai mpe mai e bandaki kotonda moke moke baparti na likolo. Situation oyo ekobaki tile landeme na 11h avant ke mai elandanzela ya kala. Marwande bayaki kozwa bamanzanza mabaya pe biloko misusu bizalaki kobima na bandako oyo ezalaki kokwea na mai.
Unaona hizi mashite zote zilikuwa kuyulu makaza ro zile mashite zote zikapotea aongi yote na kwa shiti ilikuwa na kwenye haikuku ndio vile papa
na tango oyo mai esi elandinzela na yango ya kala kasi lobi bashite nyoso na Ruzizi ebongwana ki laki mpe bandako epanzana ki na mai tosengi bakonzi batale la biso likambo oyo
le faso ke nyumba banyarwanda balikuwa nanza ikukota balikufanele bomolea Rwanda.
President Societe Civile ya quartier Panzi na ngambo na ye ayebisi ete pene na ndako koto yoko ekotisami na mai asengi bakonzi ya politike mpe ya mapinga kotia basoda na esika ye po banguna ya mboka mupaya bazalate na makoki ya kokatisa mpe kosala bitumba.
L'eau a gonflé jusqu'à ce que elle a causé des dégâts au niveau de
lisala ki bomati ya mai mpe inondation na Panzi Kazaro pe musumunu. Banda juru wana bai Rwanda baike babandaki kokatisa na mahulu koyana Kongo ponzela ezalaki polele. Tosenga ki bakonzi la matari mpe mapinga batie la biso basoda na esika iye mpe basoda bayaki. Tozali kokoma kosenga bakonzi ya leta na kopesa lisungi baye babungisi bandako mpe biloko na bango. Totikali na bobanki.
On a renforcé le mesure sécurité de militaires qui sont là et la population a choisi ces lieux comme
likambolie liyaki na tango moko na kokwea ya eteni moko na hotel moko 4 etoile pembeni ya Lakivu mokolo mwa sanza zomi na mibale sanza ya misato eleki poso isato ngomba oyo ya Rwanda na province Changugu ekweyaki lisusu na ebale mpe esalaki mpela ekasi. Uto engumba Bukavu, Jeremy Kuima pona lolaka lwa Amerika, VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Ndenge to landaki mokolo ya minei ya poso moleki, Dr. Arthur Mukana akolobela bisoli susu, eloko nini ekopesa ka kanseri ya koli ya uteris bayabasi. Lelo azali kokoba kolobela bisoli susu lisolo lina, to landa lisolo na ye na Fatuma Kalala Alimasi.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, nisengili yomu na biso minganga.
La 100% ya batu kono bakozwa virus wana, 10 à 15 personnes
dans 10 à 15% du riz soit en oncogène, il y a haut risque oncogène. Et le petit à la licolo à Paul Wana. Et qu'on va na wana ba année, ba moula, na ba moula, même 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, parfois 12, 15. C'est quoi? Ce qui du riz wana est persisté, n'y wana. Allez, au lieu de quoi, au bac, il la. Le facteur moussous, c'est que vous avez ébélé, si vous avez 8, 10, 10 fois, vous avez un virus qui a été persisté et oncogène. Et puis, le facteur moussous, c'est que le niveau socio-économique a fait et tout ça. Mais il faut d'abord que vous avez un virus qui a été persisté. Après, s'il y a un facteur moussous, notamment que vous avez ébélé, 8, 7, 8, 10, ou bien infection à VIH, ou bien le facteur de souffrance de la pauvreté et tout ça, ou bien nous sommes en train allez, mais si le virus est en de provoquer le cancer. D'accord. Alors, le cancer est en train de se faire à quelques millimètres. Ce qui est en un stade où on a déjà un mouquet localisé au col, ce qui va opérer au virus. Alors, pour revenir à votre question, le mécanisme où il y a un cancer, il y a Paul, il y a Moana. Et vous avez une infection. Infection, on a ce qui est 80%, on a de la guérison spontanée. Et puis, au côté, on a 20, 10, 15%, il y a beaucoup de risque et qu'on persiste. Alors, mais au PND, nous sommes bâtis sur la facteur, nous sommes sur la on a outil de l'OBA, mais on a développé cancer.
Matondo mingi, Dr. Arthur. Nayoki na ebandeli wana olobi ezali virus moko ezali vraiment fréquent. Ezali fréquent et pesamaka vraiment na mbula nini. Po awa na ba recherche mususu tozali kosala na ba place mususu tozali kotanga. Ba zali kukonseye même na bana oyo ya mikie bambula libwa zomi na moko, zomi na mibale. Déjà, bazali ko conseiller ba parents ko batte la bana na bango na HPV wana oyo outaki ko tanga comme virus oyo yaka ko sala ete cancer e ko ka ko botama kwa ko bongwa malakati ya nzoto ya mwasi. Mais mbula nini vraiment na sima combien d'années mutu soki azwaki virus wana et qui ko vanda avant que banda ko se manifeste.
Alors, merci pour la question. Comme na outi ko loba wana, virus wana et bazwa ka yango na nzela ya par rapport sexuel. Ça veut dire que ceux qui mwana abandi ko zwa par rapport sexuel, wana se ko komi à risque de redévelopper virus wana. Il y a besoin malade. Maintenant, bana ya mike, peut-être une question, monsieur Segoya, après, mais j'anticipe un peu. Bana mike, elle a la basse surtout, mais même ya mibal, il y a bana mike, 9, 10, 11, 12 ans, 13 ans. Ce qui m'a nous bandi, besoin de rapport sexuel, on conseille qu'on peut faire un vaccin contre le virus ou non. Sauf qu'il n'a pas eu le rapport sexuel des vaccins et allés. La pêche dans nos vaccins, de telle sorte que ceux qui abandonnent qu'on soit plus tard le rapport sexuel, on va protéger contre le virus ou la HPV à risque, à haut risque oncogène. Ça, c'est une première chose. Maintenant, on a battu, oh, la jeune fille, ou bien la jeune maman, ou bien Bassi, à partir de temps où on a déjà le rapport sexuel, 15 ans, jusqu'à 55, au-delà de 60 ans, ceux qui basent déjà un rapport sexuel, oh, et l'autre, ils sont au conseil à Capona pour éviter les maladies, on a déjà dépistage. Le dépistage, wana, ça veut dire qu'avant le cancer et se manifester, la moins mouma, il y a mouké, il y a l'oubaki, donc au niveau de la col, maladie, il y a mouké, mais virus, il y a toujours persisté. Azo de la soki ba paramètre mosusu wana ba facteur mosusu wana epatisami pour ça la cancer soki ba sali moi prélèvement ya moké possibilité ya ko mona présence ya virus ezali et y a deux types maintenant. So, tokokin directement que me goluka virus, y a HPV wana dans le laboratoire, ils sont bien équipés. To moni virus wana, allez, ce qui est au risque, tokomiko soigner un monde baba moyen y a soin et bel et zali. Soit de manière indirecte, tokokiko prenez ma cellule et ma cellule wana ce qui virus et le kakirikolo. Vous voyez que le virus et les cas qui le collent à ces lignes, ou à les âmes moins chères, plus disponibles à Wanambo Cannabis, et vous voyez directement ou indirectement, vous voyez que à ces lignes où ils collent, ils ont accusé, ils ont dit, mon maman, ils ont dit, na la balle à ma belle, ceux qui nous touchent, camion par exemple, il y a 10 ou il est qui, il y a après, au Tali, la trace, il y a camion, il y a la punaise, il y a camion, on dit, ah! Mutuka oye le kakiawa, eza camion diru, ou eza Mercedes, ou eza Benz, c'est la même chose. Donc, moyen ya ezali, que ce qui te prélevé, cellule, la cellule ya col, moyen ezali, toye, bah, que virus wana le kakiawa, wana ne te bengi dépistage. Et dépistage wana, avantage na moye zani, avantage na moye zali, toye, bah, ce qui virus wana ezali, ou bien le kakiwana, avant qu'elle se manifeste la cancer, et ce qui te montre que le virus a zawana, ta vie sous ou après quelques mois ou bien une année, a za kakawana, ça veut dire qu'il y a beaucoup de risques qui a persisté à te soigner, yo, parce que traitement moi à Mike, les amours et belles, la cryothérapie, la colonisation et tout ça. Ce qui est traitement wana, allez, ou éviter, yo, ou ça la plus tard cancer. Mais malheureusement, la mort cannabis au dépistage wana est très mal organisé. Il y a des dépistages de masse systématique et à la kaki. C'est au niveau individuel, chaque gynécologue, chaque médecin, encore ceux qui a se rappelé nango, mais à basa la kango. Et malheureusement, la conséquence c'est que le cancer est ébélé, ébélé, ébélé. Nani travaille dans la thèse. Et c'est là que justement, na écolo a virus ou non. Na ba travaux de recherche na gai. To y a beaucoup de monde a dit que à wana Lubumbashi, 80% y a ba si ou ba zana cancer du col ou ba y a qui na hôpital, 82% précisément, ba y a qui na hôpital avec donc, le niveau y a cancer, et c'est l'équipe déjà, de côté, sous opéré Bangote. Les premiers contacts dans l'hôpital, malheureusement. Et parmi, si on a examiné qui plus de 1000 femmes, quand on a eu ça, la thèse, seulement 1,6% de la salle à dépistage. 1,6%. Or, le lobby dans le scientifique que ceux qui va dépister le cancer et qui va traiter en haut bien avant qu'il s'est développé, moi ça vous allez guérir 100% risque à ça le cancer et ça sous 0% ceux qui va dépister en haut avant. Donc ça, le cancer de col, comme vous avez dit au début, et ça parmi le cancer oh, ok, ceux qui va dépister en haut avant et qui va soigner, et si, vimobimba, ou ça, le sous-cancer. Ceux qui peuvent faire du soin, il y a local, ou de bien, il y a traitement, il y a la lésion précancéreuse. Autorise ça, là, par exemple, cryothérapie, ou bien colonisation. Au tire à la main, matrice, là, au bout à moi, là, après, alors que vous avez un cancer, va soigner avant, cancer et cili. Donc, on a dit que au fait prévention. Quelles sont autour de la prévention? Prévention primaire, comme je dis, donc prévention à liboso. Ils allaient soit vaccin, et puis secondairement, ils ont dépistage. Et puis bon, c'est quoi dans le cancer? Ce qui est au moni un mois avant, prévention tertiaire, ils ont justement pour éviter que le cancer on a éteint. Qui n'a pas de complications dans nous. Voilà le Bengi prévention tertiaire.
Maintenant, Bengi, docteur Arthur Ndenge Otolo Babongo, to Simbiango Fomalam. Qu'est-ce que tu as une infection au HPV Ndenge Tolobila qui est en Bandeli? mwana mwasi na mwana mobali pa kokozwa yango. Ndenge pe olobaki ezali infection moko esalamaka mingi na ba rapport sexuel. Mais siko epa ya mwana mobali, ba risque na yango soki azwi infection wana ekomonisa mandenge nini. Et puis soki pe mwana mwasi nde azalaki nango, akoki kopesa yango epa ya mwana mobali, mais traitement soki esalami kaka epa ya mwana mwasi. So pona ba oyo bazali en couple. Eko suka ndenge ni, soki mwasi azwi traitement, est-ce que mobali pe asengeli azwa traitement ou bien eko zala ndenge ni?
Merci pour la question, Anna. En fait, il y a un qui HPV en azar et belé, et différencié en monde par numéro HPV 1, 2, 3, ainsi de suite. 16, 18, il y a un numéro et belé. Alors, il y a un régime par un monde par HPV qui a haut risque de développer le cancer, HPV à faible risque. Et dans HPV, on a s'occupé de mobile à jouer à nous, et qu'on dit que ça a été cancer. Mais comme mon bal a zana itériste, a zana matriste, et pour dire que peut ça a été cancer, il y a des organes génitaux, cancer, par exemple, il y a pénis, il y a aussi des cancers qui ont été décrits. Il y a pénis chez l'homme et qui sont directement liés à HPV. Cancer, il y a anus. Généralement, et nous, on a surtout dans les balles et oyo, parce qu'on a un rapport sexuel dans les balles et les sous. Dans l'eau, on a développé un mini-mini de cancer, il y a anus, cancer, il y a rectum, rectum est à partir où il y a 4, il y a anus, directement lié à HPV, on a à haut risque oncogène. Donc, HPV, on a écouté que ce cancer et pas il y a les balles. Alors, justement, comme. Ma deuxième partie à voler là yo pour dire moi si bah quand il y a une infection on a et que et bah soigner mon bal il n'aille pas soit il y a un hôpital il faut aller à un hôpital bah l'occasion il y a ça peut na au risque na HPV on a il y a au risque pour examiner bien malamu la bah partie où il y a où ils ont susceptible de développer cancer notamment principalement les organes génitaux, ainsi de suite. Au tal, la soli a zappé dans moi des signes à début à cancer, voilà. Parce que soli a zan en opé, et qui va mourir en moi avant, et qui va soigner, et qu'on a déclaré guéri. Donc c'est très important, et vous, ça, la soin, voilà, dans le couple. Eh bien, pour être encore un peu plus extensif, il faut que ça vraiment avoir un partenaire sexuel, bien sûr.
Docteur Arthur Mukana utololaka la America boko kikolanda bolai yeli solo eye na vewalingala.com yangonde suki sinsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi di baku ya kolanda bansango na biso na lokota la lingala utololaka la America matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala la Alimasi boko kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram pe ex botika la malamu nde tukutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utulo laka la America awa na Washington DC boboto o mabota mabino.